але я вам висловлю все, що думаю. Отож, слухайте, я хочу звільнити весь народ руський від ляцької неволі. За мною піде 200-300 тисяч козаків. Ціла орда сяде на коней. Уже йдуть ногайці. Неподалік від мене Тугай-бей, мій брат, моя душечка, єдиний на світі сокіл. Він піде туди, куди я лишень забажаю. За мною Україна, Поділля, Волинь. Я дійду до Вісли, глядітиму на ляхів, де б вони не були.
Сидіть, ляхи,
мовчіть, ляхи,
а надто кричатимуть за Віслою, то заспокою їх. Не хочу на Україні ні князя, ні шляхтичів, а схоче, котрий наш хліб їсти, хай буде послушний запорізькому війську і навіть не думає йти проти короля. Мовлячи ці слова, гетьман тупотів ногами і рвав на собі волосся. Він виглядав, немов якась фурія, а від його голосу ми аж ціпеніли, писав один із комісарів, свідків цієї сцени. У мові Хмельницького можна помітити незмінну повагу, з якою він ставиться або вдає, що ставиться до королівської влади. Нема для нього після інтересів запорізького війська інтересів дорожчих від королівських. Чи бачив він як політик серйозні вади польської конституції, а може згадував ті часи, коли разом із Владиславом плекав проти неї змову і сподівався знайти в його наступникові спільника в боротьбі з тією шляхтою, з якою поклявся воювати до скону? Жив у ті часи в Переяславі польський шляхтич на прізвище Митяговський, який зазнав у Польщі переслідувань за свої релігійні переконання. Був аріанцем. Тоді у Польщі проживали аріанці. Змушений рятуватися, знайшов притулок серед козаків, які не дуже добре знали, хто такі аріанці, але гарно його прийняли як людину, що страждала від католиків. Хмельницький дорожив ним і ставився до нього навдивовижу доброзичливо. Отож королівські комісари звернулися до Митяговського, благаючи його скористатися із свого впливу на грізного гетьмана. Митяговський увійшов до покою Хмельницького і відважно спитав, що той думає робити. Звісно, він не триматиме комісарів заложниками, бо навіть невірні не чинили такого злодійства, а тому повинен відправити їх із категоричною, ультимативною відповіддю. Гетьман витягнув з-під сукна папір, на якому були викладені українською мовою не вельми дипломатичним тоном такі пункти, які він просив передати комісарам. В українських воєводствах ліквідується уніатська церква і будь-яка згадка про неї. Друге, не буде ніяких католицьких чи уніатських церков. Третє, київський митрополит матиме перший найвищий чин після польського примаса. Четверте, на українських землях воєводи і каштеляни належатимуть лише до православної віри. П'яте, запорізьке військо дістане всі колишні привілеї. Шосте, гетьман підлягатиме лише його королівській світлості. Сьоме, усі іновірці негайно покинуть межі України. Восьме, Ярема Вишневецький ніколи не здійснюватиме військового командування. Читаючи цей ультиматум, комісари переглядалися, немов приголомшені, і не могли вимовити ні слова. Нарешті, аби нав'язати якусь розмову, Кисіль спитав Хмельницького, якою буде чисельність війська, і що він повинен доповісти королю про кількість реєстрових козаків.
«Навіщо кількість?» – відповів Хмельницький. «Буде стільки, скільки я бажатиму».
«Ваша ясновельможність», – знову втрутився Митяговський, – «безперечно, не відмовить королю у тому, щоб повернути йому ту велику кількість його підлеглих, яку тримає полоненими?»
«То чиста випадковість», – відповів Хмельницький. «Хай король не хвилюється».
«Але ж», – вів далі Митяговський, – «навіть невірні відпускають з миром своїх полонених. Я сам був бранцем турків, і султан Ібрагім відпустив мене на батьківщину. Як же ж ви, ваша ясновельможність, діставши булаву та знамено з рук його королівської світлості, триматимете в'язнями шляхтичів його дому? Більшість з них була взята в полон не на полі битви, а у своїх домівках, перш ніж дізналася, що оголошено війну, що подумають про вашу лояльність?»